My dear brethren, it's wonderful to be with you and to feel the Spirit even in this hymn we just sang.
Tamin'ny taona 1970 arivo dia nisy mpampianatra tao amin'ny Université Stanford nanomboka andrana fahitana ny finiavan'ny ankizy efa taona. Nasainy nipetraka teo anoloan'ny vatomamy lehibe izy ireo ary nolazainy fa afaka mihinana izany avy hatrany izy ireo na raha toa ka afa miandry 50 minitra dia afaka azo vatomamy anankiroa. Navelany irery teo ireo ankizy ary notazany tao aoriana ny fitaratra mahita ambadika. Nisy tamin'ireo ankizy no nihinana ilay vatomamy avy hatrany. Ny sasany kosa ny andry minitra vitsivitsy talohany na roboka azy tamin'ilay fakapanahy. 30 isanjato tamin'izy ireo ihany no nahavita ny andry. Fanandramana tsotsotra ihany izany ka dia niova sehatra hafa hanaovana fikaroana ilay mpampianatra satria araka ny teny dia maro ireo zavatra azo natao tamin'ireo ankizy mba tsy hihinanan'izy ireo ny vatomamy. Fa rehefa nandeha ny fotoana dia naraina hatrany ny fivoaran'ireo ankizy ary nanomboka nahatsikaritra fifandraisana teo amin'ny fanandramana sy ny fiainan'izy ireo izy ireo. Ireo ankizy zay tsy nahandro dia sahirana teo amin'ny fiainany taty aoriana ary nanana olana teo amin'ny toetrany. Raha toa koa ireo ny andro kosa dia manana toetsaina ivoatra sy manana zodipo kokoa, tsaranao tsy fidiram-bola kokoa ary ny lamina kokoa teo amin'ny fifandraisana. Ilay fanandramana tsotra natao tamin'ny ankizy niaraka tamin'ny vatomamy dia lasa valy pitsiriana manandanja mamaritra fa ny finiavana iandry hanapaharetana dia toetra manandanja iray izay hamaritra ny fahombiazana eo amin'ny fiainana ho avy. Mety ho sarotra ny miandry, mety ho sarotra ny miandry, fantatry ny ankizy izany ary torak'izany koa ny olon-dehibe. Mianao anatin'ny tontolo izay ahitana ny toeram-pisakafoana amin'ireo sakafo aingana dia aingana isika ny tontolo anjakan'ny serasera-pifandraisana aingam-pandeha sarimihetsika azo eo ary tontolo izao andraisana valiny hatrany. Tsy tiatsika ny miandry. Ny tosidran'ny sasany aza dia mora miakatra rehefa hitany fa ny filaharana misy azy dia andeha miadana kely mihoatra ny filaharana misy ny sasany. Ny faharetana, ny fahafahana mpiandry ireo fanirintsika mandritra ny fotoana iray dia hatsarany toetra sarobidy sy miavaka. Tiantsika ny azo izay iriantsika ary izany dia izao dia izao, kanefa ny tena hevitry ny faharetana dia mety tsy ho mahafinaritra sy sarotra ekena. Raha tsy misy anefa ny faharetana dia tsy afaka mahazo sitraka amin'Andriamanitra isika, tsy afaka ny ho tonga lafatra isika. Ny faharetana tokoa no ilay dingana manadio ka manadio ny fahatakarana manamafiorina ny fahasambarana, mamifantoka amin'ny fihetsika tao ary manolotra fanantenana ho amin'ny fiadanana. Fantantsika amin'ny maray aman-dreny antsika fa ratsy ny manome fahafahana ny ankizy anara-po amin'izay tiany. Kanefa tsy ny ankizy ihany no simba amin'ny fanomezana fahafaham-po no eo. Ny raintsika ny an-danitra dia mahafantatra ny zavatra takatry ny ray aman-dreny aorian'ny fotoana maro. Raha toa ka teo matotra sy ho tonga amin'ny maha izy aza ny ankizy dia tsy maintsy mianatry ny miandry. Tsy fony aho folotaona dia isan'ireo mpitsoponena tany amin'ny tany vaovao ny fianakavianay. Mpianatra anay hatrany izaho tany an-tsekoly, mandra-pandokanay mandra-patonganay tany Alemana andrefana ihany anefa izany. Tany dia afalavitra ny zavatra ny anako ara-pianarana. Ny taranja geografia ny anarako dia tany amin'ny sekoliko dia vaovao tamiko. Ny taranja tantara koa dia ny anarana tamin'ny fomba hafa. Teo aloha dia teny rosiana no ny anarako fiteny faharoa. Tamin'izany dia niova ho teny anglisy. Tena sarotra tamiko tokoa izany. Raha ny tena marina dia nisy fotoana nieritreretiko fa tsy natao hay teny anglisy mihitsy aho. Nireo fandaharam-pianarana vaovao sy hafahafa tamiko dia ny latsaka ny laharako. Voalohany teo amin'ny fiainako aho no nanontany tena raha toa ka tsy manara maranitsaina tsotra izao ara-pianarana. So ihany aho fa nanana mpampianatra izay nampianatra ahy anapaharetana. Nampianatra izy fa niasa mitohy sy maharitra fa retana amin'ny fikirizana dia hanampy ahy hianatra. Rehefa nandeha ny fotoana dia nanomboka nazava kokoa ireo taranja sarotra na ny teny anglisy aza. Nanomboka tsimoramora nahita aho fa rehefa nampiatra tamin'ny mpikirizana izany zavatra izany ny tenako dia afaka nianatra. Tsy vetivety no nanaovako izany kanefa tamin'ny paharetana dia vitako ihany. Avy tamin'izany traikefa izany no nianarako fa ny faharetana dia tsy vitan'ny hoe fiandrasana ny zavatra iray tranga. Ny faharetana dia mitaky asa ampahazotoanao amin'ireo tanjona mahasoa ary tsy morakivy na dia tsy eo ny hoeo aza dia hita ny valin'ny ezaka natao. Misy fomba fijery manan-danja eto. Ny faharetana dia tsy fandavana anandrana na fanaovana fa eo ambany tahotra. Ny faharetana dia midika hoe miandry sy maharitra amin'ny mpahazotoana. Izany hoe miaritra amin'ny zavatra iray ary manao izay azontsika atao, toy ny asa, fanantenana ary fampiarana ny finoana. Mizaka ny fitsapana amin'ny kerim-po na dia tsy mitranga eo ny hoeo aza ny fanirian'ny fontsika. Tsy fiaretana fotsiny ny faharetana fa midika ho fananana faharetana tsara. Ny tsy faharetana kosa etsy an-daniny dia mariky ny fitiavan-tena. Toetra ny fiahoana izany. Amin'ny alalan'ny fiananan'ilay fotompisainana antsoina hoe zavatra manan-danja indrindra eto amin'nivon'izao rehetra izao, izay mitarika ny olona indro fa miankina amin'ny daholo ny zavatra rehetra manodidina azy, ary ny hafa dia mpandray anjara fotsiny eo amin'ilay lampiazo lehibe amin'ny fiainana an-tany, izay izy ihany no mitana ny anjara toeran'ny mpilalao an-tsehatra voalohany. Tena mifanalavitra amin'ny fepetra napetraka ny tompo ho antsika mpiazona ny fisoronana izany ry rahalahy. Amaha-piazona ny fisoronana sy solotenan'i Jesosy Kristy antsika dia tokony hanompo ny hafa araka ny ohatra nasehony isika. Misy antony ny mahatonga antsika amin'ny fizarana faraiky amin'ny 20 amin'ny fotopampianarana sy fanakibevana izaky ny lesonny fisoronana. Ao anatin'izany andinin-tsoratra masina vitsivitsy izany no hanomezan'ny tompo fampianarana manan-danja ho an'ny fitariana eto amin'ny fisoronana. Tsy misy hery na fitaomana azo no tokony ho tanana amin'ny alalan'ny fisoronana raha tsy amin'ny fandresen-dahatra, ny faharipo, ny fahatsaram-panahy sy ny amoram-po ary ny fitiavana tsy miatsara velatsihy. Ireo toetra sy asa atao voafaritra ao amin'ireto andian-tsoratra ireto no manorina ny fototry ny faharetana ampahamasinana ary tsy misaraka amin'ny asa fanompoana ampahazotoana ataon'ny fisoronana sy ataon'ny ray. Ireo toetra ireo dia anome anareo tanjaka sy fahendrena eo ampanandrianana ny antsonareo amin'ny fitoroana ny filazantsara, amin'ny finamana miaraka amin'ireo rahalahy ao amin'ny kolejy ary amin'ny fanomezana ny asa fanompoana manan-danja indrindra izay ataontsika eo anivon'ny rindrin'ny tokantranontsika. Aoka hotsaroantsika fa ny antony nametrahan'Andriamanitra fitokisana amintsika ka nanomezan'ny fisoronana dia mba hanampiana antsika hiomana amin'ny fitahiana marak'izay amin'ny alalan'ny fanadiovana tanteraka ny toetrantsika, amin'ny alalan'ny faharetana izay takian'ny asa fanompoana ao amin'ny fisoronana. Ary satria manam-paharetana amintsika ny tompo, dia aoka koa isika hanam-paharetana amin'ireo izay tompointsika. Atakatra fa izy ireo koa dia tsy tanteraka toantsika, manao adisoana toantsika, te hiapitreritra ny hafa amin'ny atsarany koa izy ireo toy ny ezaka ataontsika. Aza milavolefina amin'ny tsirairay, ary izany dia tsy filavoana lefina amin'ny tenantsika koa. Mino aho fa isika tsirairay tamin'ny fotoana iray dia mamaritra ny tenantsika ho mitovy amin'ilay mpanompo ao amin'ny fanoharan'ny Kristy izay ananany mpanjaka trosa ka niangavy tamin'ny mpanjaka hoe tompoko omeo andro aho. Ny andry efapolo taona ny tato an-tany foana ny zanak'Israely talohan'ny nahafahany tratany amin'ny nampanantenainy. Ny andry an'ny Raely nandritry ny fito taona i Jakoba. Ny andry fitopolo taona tao Babilona ny Jiosy talohan'ny nahafahany verina nanangana ny tempolo indray. Ny andry famantarana ny faharetan'ny Kristy ireo ny fita, na dia fantatra izy ireo aza fa raha tsy misy ny famantarana dia ho faty izy ireo. Na tonga ny Joseph Smith izay mpaminanin'Andriamanitra amin'ny tany tena hoe mandra-pahoviana. Ny fitsapana niatra taminy tao amin'ny fonjan'ny Liberty. Tamin'ireto tranga tsirairay ireto dia nisy antony nitakian'ny ray any an-danitra ny zana ny andry. Samy saina miandry amin'ny endriny, samy manana ny azy ny tsirairay avy amintsika. Miandry ny valim-bavaka isika, miandry zavatra isika mba hiverenantsika fanerahany tsy ho antsika amin'ny fotoana nahoana mahatonga mieritreritra ho nahoana ny miandry fotoana any amin'ny fahazoana izany valiny izany avy amin'ny ray any an-danitra. Nandany fotoana maro ny zaratena ara-batana izay nandritry ny fanamboan'ny fiofanana raha-miaramila tsy dia tadidiko tsara na mahazava-dehibe ny fihazakazahana teo amin'ny fiomana no tonga mpamory. Nasana dia tsisy izany dia niazakazaka izahay ary niazakazaka bebe kokoa ihany. Teo ampihazakazahana dia nisy zavatra tsikaritro izay raha ny marina nanahiranahy. Natetika no nioaran'ny lehilahy mpifoka sy mpisotro ary mpanao ireo zavatra rehetra mifanohitra amin'ny filasantsara indrindraindrindra ny teniny fahendrena. Tsaroako a nieritreritra hoe andraso kely aloha, fa ngamo izaho tsy natao hoe hiazakazaka dia tsy ho reraka, kanefa reraka aho. Ary dia ioarin'ny olony izay tsy manaraka ny teniny fahendrena. Miaika aho fa nisy fotoana tena nanahirana ny saiko izany, nanontany tena aho, tena marina ve ilay fampanantenana sa tsy? Tsy voavariko teo noho eo ny valin'izany, kanefa nianatra aho fa ny fampanantenan'Andriamanitra dia tsy tanteraka aingana hatrany na amin'ny fomba anantenaintsika azy. Tonga araka ny fotoany sy ny fombany izany. Taona maro taty aoriana dia hitako mazava ny porofo amin'ireo fitahiana ara-nofo izay azon'ireo izay mankatòa ny teniny fahendrena. Ho fanampin'ny fitahiana ara-panahy izay tonga eo no eo amin'ny fankatoavana ny lalàn'Andriamanitra. Rehefa manao jeritodika izany aho dia tena fantatro fa ny fampanantenan'ny tompo raha tsy tonga aingana hatrany dia azo antoka foana kosa nefa. Nampianatra Brigham Young fa rehefa misy zava-mitranga ka tsy takany tsara dia mangataka amin'ny tombo izy hoe mba omeo faharetanao mandra-pahatakaran'ny tenako izany. Ary avy eo i Brigham Young dia manao mivavaka hoe mandra-pahatakarako izany. Mila mianatra isika fa eo amin'ny drafitry ny tompo ny fahatankarantsika dia indraindray tonga tsikelikely. Andalatsoratra anampy andalantsoratra, fitsipika anampy fitsipika. Raha tsorona dia azo avy amin'ny saran'ny faharetana ny fahalalana sy ny fahatakarana. Matetika dia amin'ny alalan'ny fanaovantsika jeritodika ny lasa rehefa tonga any amin'ny hoavy no ahafantarantsika ny zava-mitranga ankehitriny. Matetika no tsy tsapantsika ny fitantana ny tompo ny fiainantsika raha tsy efa lasa ela ny fitsapana. Matetika ny fotoana sarotra indrindra eo amin'ny fiainantsika no fototra manorina ny toetrantsika ary manorina ny lalana ho amin'ny zava-mitranga sy ny fahatakarana ary ny fahasambarana amin'ny ho avy. Toetra masina izay ma sitrana ny fanahy manokatra ireo ary nitsarobidiny fahalalana sy fahatakarana ary manovany ireo lehilahy sy vehivavy tsotra olomasina sy anjely na faharetana. Ny faharetana dia vokatry ny fanahy. Ny dikan'ny faharetana dia fijanonana amin'ny zavatra iray hatramin'ny farany. Midika ho fanemorana ny fahazoana izao dia izao ho amin'ny fitahiana ho avy izany. Midika ny fifehezana ny fahatezerana ary tsy fitenenana zavadratsy. Midika ho fanoerana ny ratsy eny fa na dia toa mahatonga ny hafa ho mpanankarena aza izany. Ny faharetana dia midika ho fanekena fa ny zavatra tsy mety hovaina dia atrehina mikeri-po, fahasoavana ary finoana. Midika ho fananana toetra hanao amin'ny zavatra rehetra izay hitany tompo fa mety ampitondraina antsika dia tahaka ny zaza manao andrainy. Fa indrindraindrindra ny faharetana dia midika ho fitoerana ho mafy sy maharitra ary mifototra amin'ny fitandremana ny didin'ny tompo isan'ora isan'andro, na dia sarotra aza ny fanaovana izany. Araka ny teniny Jaona mpanambara hoe, indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitantrana ny didin'Andriamanitra sy ny finoana any Jesosy. Lalana mankany amin'ny fahatanterahana ny faharetana. Ny mpamonjy mihitsy no nitendry fa ao anatin'ny faharetana anananao no hitarafana ny fanahinao. Raha ampiasain'ny dikateny grika amin'n'io andianteny io dia hoe ao anatin'ny faharetanao no hivehezanao ny tenanao. Ny faharetana dia midika hoe mitoetra ampinoana mahafantatra fa indraindray ao anatin'ny fiandrasana fa tsy fandraisana ny hivoarantsika bebe kokoa. Zava-marina nitranga tamin'ny fotoan'ny mpamonjy izany, ary marina ihany koa amin'izao fotoanantsika izao satria nodidiny isika amin'izao andro faran'izao mba hitohy ao amin'ny faharetana mandra-pahatonga anareo ho tanteraka. Raha ilaza ny voalazan'ny mpanao salamo dia hoe raha miandry ampaharetana ny tompo isika dia hihaino antsika izy, hihain'ny vavaka ataontsika izy, hamoaka antsika ao anatin'ny lavaka lalina izy ary hametraka antsika eo ambony vatolampy mafiorina, hampihirahira vaovao antsika izy ka hidera an'Andriamanitra isika. Hahita izany ny manodidina antsika ary dia tokony tompo koa izy ireo. Ry rahalahiko malala, ny asa takiana amin'ny faharetana dia ireto manaraka ireto: mitandrina ny didy, mahatoky an'Andriamanitra raintsika any an-danitra, manompo azy amin'ny mpahalemem-panahy araka ny fitiavan'i Kristy, mampiatra ny finoana sy ny fanantenana amin'ny mpamonjy ary maharitra hatramin'ny farany. Ny lesona ianarantsika avy amin'ny faharetana dia hanolokolo ny toetrantsika, hampisonotra ny fiainantsika ary hampaharitra ny fahasambarantsika. Hanampy antsika ho mpiazona ny fisotroana namendrika ireo zavatra ireo sy ho mpanaradia mahatokyny tompo Jesosy Kristy. Mivavaka mba ho toetra hamaritra antsika izay mpiazona ny fisotroanan'Andriamanitra tsy toy ny faharetana ka atoky amin'nykeri-po amin'ny fampanantenany tompo sy amin'ny fotoana isika ka aharitra amin'ny fihetsika ataon'ny hafa isika sy aneho fangorahana ho azy ireo. Ary izany dia ny mba hizotoantsika ao amin'ny faharetana mara-pahatonga any amin'ny fahatanterahana, amin'ny anarana masin'ny Jesosy Kristy. Amen.